epizode ir drusinemocijas kāds ir šobrīd?
Nu, tās tukšums, ja godīgi gribējās svinēt, ļoti, ļoti gribējās svinēt un noklausīties himnu. Un... Bet jāsaka tā, ka labi, ka tā, un jums visiem būs ko darīt nākamgad maijā.
Droši vien to labi, ka tā tu saki par to epizodu 8 sekundes pirms beigām?
Nu, protams, nu, es nezinu, kas Sočam notika, kāda elektrība iespēja ar viņam un kurā vietā. Bet nu, labi, ka tā.
Ko tu viņam pateici? Bija ļoti dusmīgs.
Es viņam pateicu, ka... Gandrīz aizsūtījumos uz B grupu. Nu, tas saprotams, pēdējās sekundes ir viegli pieņemt nepareizi lēmumu. Nu, labi, ka tā tas beidzās, un ne jau viņš to speciāli darīja, un ne jau tur... Nu, tas tā gadījās. Nu. Paldies Dievam, ka tas cilvēks ar apjuku laikam no tādas iespējas un iemet man vēdrā.
Kāda kopumā bija spēle?
Kopumā es domāju, ka bija diezgan līdzīgi. Ja. Žēl, ka mēs sākām apkāpties tik ātri. Es domāju, ka vajadzēja turpināt spēlēt vismaz 10 minūtes trešajā, un tad sākt sargāt to rezultātu. Mēs tā kā sarunājām ģērtuvē, ka jāspēlē ir tas pats, kas, ko mēs darījām, bet acīm redzot, visi tik ļoti baidījās ielaist, kad beigās atkāpās un iedēja viņu stīvu.
Franši, grūti tev 5 atkārši šādām atbildīgām spēlēm?
Kaut?
Grūti 5, tev 5 šādām atbildīgām spēlēm tieši, no?
Nu, nav viegli, jā, nav viegli, bet atkal, nu, protams, ka ir stress, bet atkal no otras puses tās spēles, kuru dēļ tu spēlē to hokeju, tu izjūti visas tās emocijas, tos pārdzīvojumus, tos stresus, to prieku, pēc tam to bēdu, un tas emociju spektrs kāds ir dažās spēlēs, ka šodien viņš tik liels, ka pēc spēles vienkārši grib apsēsties un neko nedarīt vairāk, viss beidzot.
Kādu kopumā vērtē komandas sniegumu šajā čempionātā?
Es domāju, ka bija labi brīži, bija ne pārāk labi brīži. Ja. Ņemot vērā to, ka nu, acīm redzot, mums neatbrauc labākais sastāvs. Un tas, ka mēs palikām A grupā, es domāju, ka tas ir ļoti labi priekš šitā sastāvā. Ja. Un arī ņemot tā kā no otras puses, ja ņem vērā to sastāvu, kāds tagad ir, mums bija iespēja tikt ceturdaļfinālā. Divu vēlu goli, divas minūtes līdz beigām, divas reizes mums liedz to izdarīt. Es domāju, ka ja šodien būtu spēle arī par tikšanu ceturdaļu finālā, šodien arī būtu tas pats dramatiski. Un varbūt būtu tikuši, varbūt nebūtu tikuši, bet nu, iespēja bija.
Kā individuāli savu sniegumu vērtē?
Nopelnīja jaunu līgumu nākamies.
Es nezinu, nav ne jauns.
Šis varētu būt jauna, labākais čempionāts, vai ne?
Nu, grūti pateikt. Grūti pateikt. Ir viegli spēlēt, tad, kad tu jūti, ka tev komanda uzticās, ka treneris uzticās, un tad ir ļoti viegli spēlēt. Un es vienmēr teicu to, ka arī ar visiem čaļiem, kas mums Latvijas izlase aizsardzībā, ar viņiem ļoti viegli vienmēr spēlēt, mēs ļoti labi saprotamies, un tiešām ir prieks braukt uz izlases un ar viņiem visiem kopā kapāt.